produs astăzi un eveniment important, și anume confirmarea componenței noului executiv al autonomiei găgăuze de către Adunarea Populară, relatează corespondenta noastră locală, Maia Grigore.
Cei 34 de deputați ai legislativului găgăuz au aprobat la ședința de astăzi cu o majoritate de voturi noua componență a executivului la propunerea noului guvernator al autonomiei găgăuze, Gheorghe Tabunșcic. În componența noului executiv sunt incluse 16 persoane și primul vicepreședinte al comitetului executiv a fost numit fostul șef al Direcției de Securitate a Autonomiei Găgăuze, Gheorghe Mola. Printre membrii executivului au fost aleși și doi deputați din grupul majoritar, loiali autorităților comuniste de la Chișinău, președintele Comisiei pentru Drepturile Omului, Ivan Topal, numit la funcția de șef al Direcției pentru Industrie, Transport și Servicii Sociale, și deputatul Ilie Cerniev, ales în funcție de șef al Direcției de Ocrotire a Sănătății. În componența executivului au fost incluse și două direcții noi, a tineretului și sportului și direcția de protocol. Deocamdată nu au fost confirmați în funcție trei șefi de direcție, noul Bașcan, urmând să propună candidaturile în viitorul apropiat. Guvernatorul Gheorghe Tabunșcic a spus că în termen de 15 zile va prezenta adunării populare programul de activitate a comitetului executiv. Potrivit regulamentului, noul executiv își va începe activitatea după ce membrii lui vor depune jurământul în fața guvernatorului Autonomiei Găgăuze. La ședința de astăzi a Adunării Populare Autonomiei Găgăuze, 19 deputați din grupul majoritar au format o nouă fracțiune cu denumirea pentru prosperarea Autonomiei Găgăuze în componența Noii Moldove. Președintele acestei fracțiuni, Ilie Sir, a declarat că deputații din grupul majoritar îl vor susține pe Bașcan în realizarea programelor în domeniul învățământului, culturii și ocrotirii sănătății. Cei 9 deputați din grupul minoritar au declarat astăzi la ședința Adunării Populare că, în opinia lor, alegerile locale care urmează să se desfășoare în Republica Moldova în primăvara anului viitor nu vor putea avea loc și în autonomia găgăuze din cauza inexistenței unui cadru legislativ electoral. Deputatul Serghei Dinoglu a declarat că în viitorul apropiat, Adunarea Populară a Autonomiei Găgăuze ar trebui să elaboreze un proiect de lege referitor la desfășurarea alegerilor în autonomia găgăuze. De la Comrat, Maia Grigore, pentru Radio Europa Liberă.
Moscova este interesată să coordoneze activitățile economice din spațiul Comunității Statelor Independente, iar Chișinăul nu se lasă prea mult rugat să facă jocul Rusiei și în acest domeniu, așa cum reiese din următoarea relatare a lui Radu Benea.
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Gheorghe Cucu, a semnat zilele trecute la Moscova, alături de alte 8 țări membre ale Comunității Statelor Independente, un acord privind introducerea în spațiul CSI a unui sistem unic de expertiză a calității, cantității și asortimentului de mărfuri, numit Expert CSI. Documentul a fost semnat de președinții Camerelor de Comerț și Industrie din Armenia, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kyrgyzstan, Republica Moldova, Federația Rusă, Tajikistan și Uzbekistan. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Rusiei, Evgeni Primakov, a apreciat sistemul de evaluare expert CSI drept unul care ar spori protecția piețelor împotriva mărfurilor necalitative sau contrafăcute. Conform acordului, standardele de evaluare și expertize vor fi elaborate în baza celor care există deja în țările membre ale CSI. De asemenea, urmează a fi create grupuri mixte de experți pentru schimbul de informații privind metodologie de expertizare, pregătirea cadrelor, elaborarea și transpunerea în practică a unei politici tarifare și operaționale unice. Într-o declarație făcută Europei Libere, președintele Camerei de Comerț și Industrie, Gheorghe Cucu, a ținut să sublinieze că noul sistem de standardizare unică în CSI nu poate să îndepărteze țările semnatare de normele Organizației Mondiale a Comerțului. Dimpotrivă, spune el, acordul le-ar putea apropia mai mult de OMC, întrucât unele țări, cum este și Moldova, sunt deja membre ale organizației, iar altele, cum e Federația Rusă, tind să devină. Gheorghe Cucu.
Aceasta ar putea să fie, și eu cred, sunt sigur, va fi o barieră pentru mărfurile contrafăcute, mărfurile de calitate joasă, fiindcă ideea este de a unifica într-un cel și de a recunoaște reciproc toate actele emise de Camerele de Comerț participante la acest acord. Nu este vorba absolut nici de o contrapunere a standardelor europene. Este vorba despre o recunoaștere a acelor acte care le emite Camerele de Comerț, recunoaștere reciprocă. Ori, deseori se întâmplă că un act de expertiză făcut de o cameră, un certificat de conformitate sau altceva, minerind în altă țară din sistemul CSI, nu toată vremea este recunoscut, ceea ce este o barieră pentru trecerea mărfurilor, bariere care în felul acesta vor fi lichidate. Nu este nici într-un caz o îndepărtare. Eu aș zice în caz de fapt chiar o apropiere, pentru că toate țările participante la acest acord au interesul de a-și racorda legislația, actele normative la cerințele Organizației Internaționale a Comerțului.
Comentând pentru postul nostru de radio semnificația semnării acestui acord, expertul în economie Eugen Hristev a spus următoarele.
Din informația care s-a strecurat în mass media, este clar că a fost o reuniune a camerelor de comerț și industrie din țările CSI, care de fapt reprezintă ca și Camera de Industrie și Comerț din Republica Moldova o organizație non-guvernamentală. Și cred că această reuniune trebuie privită anume în acest aspect, pentru că aceste organizații reprezintă în primul rând interesele oamenilor de afaceri. Acum, subiectul este unul ce se referă la controlul calității și cantității producției sau mărfurilor comercializate și în cazul ăsta cred că vorbim despre anumite funcții pe care statul le delegează unor astfel de organizații non-profit și neguvernamentale, cum sunt Camerele de Comerț și Industrie, pentru că există și organe de abilitate de stat, cum ar fi Departamentul de Standarde și Metrologie, care se preocupă de aceeași întrebare. Și în cazul de față, cred că este, spun așa, un simbioz dintre organizațiile neguvernamentale care exprimă interesele oamenilor de afaceri și cele de stat, care, într-un sens, divizează funcția de control și cea de elaborare a standardelor în domeniul acesta. Cred că este un lucru pozitiv. Doar adevărat că, din câte am înțeles, întrebarea a fost pe cât aceste lucruri sunt oglidite de acordurile OMC, din care face parte și Republica Moldova, ca și celelalte patru țări din spațiul CSI, cum ar fi Georgia, Armenia și Kirghizistanul la moment, restul fiind la diverse etape de aderare. Și cred că important ar fi dispus la elaborarea unui astfel de acord să se țină cont de faptul că în OMC totuși statul rămâne cel care până la urmă este responsabil, chiar dacă a delegat anumite funcții, ele să nu fie în contradicție cu acordurile OMC. Și în cazul de față, cred că ar fi acordul cu privire la barierele tehnice la comerț și în cazul, vedeți că informația nu este suficient de detaliată ca să spunem în ce constă acest acord expert care prevede o unificare a acestor, eu știu, mecanisme de control a calității și cantității, așa, dar în cazul când acest mecanism va prevedea un control până mărfurile a fi importate, atunci iarăși cred că ar fi implicat și acordul OMC cu privire la inspecția înainte de expediție. Sunt atinse ori un acord, ori altul, în dependență de care sunt stipulate prevăzute în așa zisul acord multilateral. Cred că aceste lucruri trebuie să le sesizăm și să știm că noi vom fi până la urmă responsabili de acest lucru. Și iarăși, după cum am spus, clar că probabil că Moldova, ca și restul statelor care deja sunt membri a OMC, așa, din state CSI, cred că ar trebui să iasă cu o inițiativă ca aceste reguli să fie compatibile cu acordurile OMC.
La reuniunea de la Moscova s-a adoptat și o decizie privitoare la înființarea unui consiliu al președinților Camerelor de Comerț Industrie în cadrul CSI, în fruntea căruia, până la următoarea ședință, din luna mai sau iunie anul 2003, se va afla președintele Camerei de Comerț și Industrie a Federației Ruse, Evgeni Primakov. Pe ordinea de zi a întrunirii s-a aflat și problema armonizării legislațiilor naționale, a securizării relațiilor de afaceri între țările membre, precum și problema perfecționării mecanismelor de achitare și încasare a plăților. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Fondul Monetar Internațional a amânat, pentru a câta oară, acordarea unui credit pentru Republica Moldova. Care au fost motivele invocate de fond, ne spune Vitalie Kondratski.
Republica Moldova nu va primi în acest an creditul de 25 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional, așa cum spera guvernul de la Chișinău. Aceasta pentru că ședința Consiliului de Directori al FMI, programată pentru 18 decembrie, în care urma să fie discutată chestiunea Republicii Moldova, a fost amânată pentru începutul anului viitor. Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internațional la Chișinău, Edgardo Ruggiero, a declarat astăzi postului nostru de radio că ședința a fost amânată din motive tehnice. Data de 18 decembrie a fost una provizorie. Între timp, din motive tehnice, am fost nevoiți să amânăm ședința pentru luna ianuarie anul viitor, din cauza sărbătorilor și altor chestii de acest gen. Amânarea ședinței Consiliului de Directori are, în acest moment, motive pur tehnice. Noi facem anumite prognoze privind balanța de plăți, situația fiscală, pentru unele variabile facem anumite estimări. În cazul în care avem dubii în legătură cu unele dintre acestea, trebuie să verificăm de două ori. Iată, din această cauză a trebuit să amânăm ședința pentru o perioadă de timp. Astăzi, Edgardo Ruggiero a avut o întrevedere cu premierul Vasile Tarlev, în care a fost examinat stadiul de realizare a angajamentelor Republicii Moldova în vederea obținerii următoarei tranșe din creditul FMI. Până în prezent, autoritățile moldovene au realizat doar una dintre condițiile FMI pentru acordarea următoarei tranșe din creditul de 147 milioane de dolari, și anume aprobarea legii bugetului pentru anul viitor. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului, legea bugetului asigurărilor sociale urmează a fi aprobată de Parlament săptămâna viitoare. Între timp, guvernul a mai aprobat și proiectul legii privind introducerea inspecției mărfurilor înainte de a fi importate în Republica Moldova. Această lege, de aprobarea căreia FMI-ul a condiționat continuarea finanțării, nu va intra însă în vigoare până nu va fi adoptată de către legislativ. Totodată, guvernul a dat asigurări că nu a practicat și nici nu va încerca să introducă prețuri indicative la mărfurile destinate exportului. Potrivit unor surse avizate, guvernul intenționa să stabilească prețuri indicative la exportul de grâu, semințe de floarea soarelui și alte produse, intenție ce a îngrijorat organismele financiare internaționale pentru că constituie o intervenție a statului în activitatea companiilor private. Reprezentantul permanent al FMI la Chișinău a evitat să dea o apreciere a modului în care guvernul moldovean și-a îndeplinit angajamentele conform memorandumului semnat cu FMI. Edgardo Ruggiero. Guvernul lucrează. Unele lucruri au fost îndeplinite, altele sunt în lucru. Cred că astăzi ar fi prematur să apreciem dacă angajamentele au fost realizate în proporție de 100%, 80% sau 70%. În prezent discutăm cu diverse instituții guvernamentale ce și cum a fost făcut. Premierul Vasile Tarlev a declarat presei că Clubul Creditorilor de la Paris va decide până la finele lunii decembrie când va discuta chestiunea Republicii Moldova. Ședința Consiliului de Directori al FMI fiind amânată tocmai din aceste motive.
Din aceste condiții și alte momente a fost adoptată decizia din partea Fondului Monetar ca următoarea ședință a Bordului Directorilor Fondului Monetar să aibă loc în prima decadă sau prima jumătate a lunii ianuarie. Pentru noi, dacă discutăm ce mai important, tranșa de la Fondul Monetar, acum, imediat, sau în comun, în ansamblu, hotărârea inclusiv Clubul de Paris. Dar este important și această tranșă, dar este și mai important în comun sau în cadrul Clubul de Paris, de avea deja o decizie definitiv, chestiile de datorii externe a statului nostru.
Potrivit primului ministru, Banca Mondială deocamdată nu a informat guvernul moldovean dacă va acorda o următoare tranșă din creditul pentru ajustări structurale SAC 3 până la finele acestui an sau va aștepta o decizie în acest sens din partea FMI. Să menționăm în final că guvernul mai are de achitat creditorilor externi până la finele anului curent încă 10 milioane de dolari. Potrivit datelor oficiale, pentru deservirea datoriei externe în acest an au fost alocate 90 de milioane de dolari, adică 31% din veniturile bugetare. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ziarul Moscovit Izvestia publică în ediția de astăzi un interviu cu fostul prim-ministru al Ucrainei, Victor Iușcenko, care conduce în prezent un bloc de formațiuni politice aflate în opoziție. Acesta este de părere că în țară s-a instaurat deja o formă de dictatură. Îi trei microfonul Ilonei Spătaru.
Liderul blocului de opoziție din Parlamentul de la Kiev, fostul prim-ministru al Ucrainei și, după cum mulți consideră, cel mai bun ex-guvernator al Băncii Naționale, Victor Iușcenco, afirmă că țara sa nu numai că este la un pas de dictatură, dar a intrat deja în una din fazele acestui flagel. Într-un interviu pentru ziarul rus Izvestia, Iușcenco declară că puterea de la Kiev a învățat foarte bine să schimbe sensurile. Ea a făcut, în loc de majoritate parlamentară, o pseudo-majoritate, iar în loc de coaliție guvernamentală, o pseudo-coaliție. S-a comis o schimbare de persoane, menționează deputatul Iușcenco, dar nu și una de sistem. Întrebat cum apreciază decizia președintelui Leonid Kuchma de a-l numi în funcție de director al Băncii Naționale după destituirea sa pe deputatul Serghei Tighipco, fost președinte al Băncii Privat Bank, Iușcenco a declarat că așteptările sale sunt din cele mai pesimiste. Politizarea Băncii Centrale, spune el, va știrbi cu siguranță încrederea deținătorilor de economii, în primul rând a persoanelor juridice, iar Ucraina se poate confrunta cu noi seisme financiare. Solicitat de Izvestia să comenteze informațiile din presă, potrivit cărora el ar fi candidatul cu cele mai mari șanse la alegerile prezidențiale din 2004, deputatul Victor Iușcenco a declarat că este prematur să se pronunțe în această chestiune. Sunt foarte îngrijorat de soarta viitoarelor alegeri, a subliniat Iușcenco. Mă întreb în ce măsură acest scrutin va fi unul democratic. La ora actuală, aproape 95% din ucraineni se pronunță împotriva actualei puteri, iar 70% din populație pledează pentru alegeri anticipate. Aceasta este opinia poporului și ea trebuie respectată, a mai adăugat Iușcenco. Fiind întrebat dacă va schimba cursul Kievului dinspre Rusia spre Occident în cazul în care va deveni președinte al Ucrainei, Victor Iușcenco a răspuns surprins că nu știe de ce în Federația Rusă bântuie această părere. În prezent, majoritatea vecinilor și partenerilor sunt dezamăgiți de Ucraina, spune el. Avem probleme cu Rusia, cu Statele Unite ale Americii, cu Polonia și cu Uniunea Europeană, iar motivul este imprevizibilitatea actualei puteri. Cursul oficial al Kievului acum este sau Rusia sau Occidentul. În primăvară, președintele Kuchma declara că este fidel Occidentului, iar vara, în plin sezon estival, mesajul lui era vădit în favoarea Federației Ruse. Este un principiu greșit, consideră Iușcenco. Noi avem nevoie atât de Rusia cât și de Occident. Federația Rusă este vecinul nostru etern și un partener strategic unic. Ar trebui să fii prost să renunți la această piață. Pe de altă parte, Ucraina este o țară europeană și obiectivul strategic al acesteia este aderarea la Uniunea Europeană, a mai declarat liderul opoziției de la Kiev, deputatul Victor Iușcenco, într-un interviu pentru Izvestia. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Președintele rus Vladimir Putin va începe duminică 1 decembrie o vizită în Republica Populară Chineză. Amănunte de la Sabina Fati.
Președintele rus Vladimir Putin merge la sfârșitul acestei săptămâni în China pentru a se întâlni cu noi lideri de la Beijing, sau, cum se mai spune, cu a patra generație de lideri chinezi. În călătoria lui Putin la Beijing, programată pentru 1-3 decembrie, liderul rus va pune bazele colaborării sale cu Hu Jintao, care a devenit președintele Partidului Comunist Chinez la începutul lunii noiembrie. Putin se va întâlni la Beijing și cu fostul lider, Jiang Zemin, despre care analiștii spun că va juca un rol important în dezvoltarea relațiilor chino-ruse în viitorul apropiat. Vyacheslav Nikonov, directorul Fundației Politica Moscovei, spune însă că nu se așteaptă la nimic extraordinar de la vizita lui Putin în China. În primul rând pentru că nu se întâmplă nimic extraordinar după schimbarea șefului Partidului Comunist Chinez și în al doilea rând fiindcă n-ar putea să se întâmple nimic spectaculos câtă vreme Beijingul stă sub semnul vechii gărzi. Analistul rus este de părere că Jiang Zemin va continua să domine scena politică din China pentru multe luni de acum înainte, dacă nu cumva pentru mulți ani. Rusia este ușor neliniștită în legătură cu viitorul relațiilor sale cu China, nu doar pentru că a observat creșterea Chinei ca putere, dar și pentru că Moscova și Beijingul împărtășesc ideea comună a limitării puterii geopolitice a Statelor Unite. De asemenea, ambele state, Rusia și China, au o poziție comună în privința Irakului. Serghei Karaganov, șeful Consiliului pentru Politică Externă și de Apărare de la Moscova, crede că e puțin probabil să intervină schimbări în relațiile celor două state, pentru că interesele Chinei vor rămâne neschimbate, deși Moscova este interesată într-o relație mai apropiată cu Beijingul. Noi suntem foarte interesați să avem o relație prietenească cu China, care a rămas pentru Rusia una dintre cele mai importante țări, mai cu seamă din punct de vedere al poziției geopolitice, spune Serghei Karaganov, șeful Consiliului pentru Politică Externă și de Apărare de la Moscova. Anul trecut, Putin și Jiang Zemin au semnat un nou tratat bilateral, înlocuindu-l astfel pe cel din anii 50. Însă, după evenimentele tragice de la 11 septembrie, Putin i-a luat pe nepregătite pe liderii de la Beijing prin gesturile sale de prietenie față de Washington. Suișurile și coborâșurile sunt obișnuite în relațiile celor două mari puteri, deși ambele au aderat la ideologia comunistă în trecut. După o scurtă lună de miere, imediat după Revoluția Comunistă Chineză din 1949, relațiile chine-sovietice s-au înrăutățit constant în perioada anilor 50 din cauza neînțelegerilor de la granița dintre cele două. Neînțelegeri care au dus la conflictul din perioada anilor 1960. Relațiile Beijing-Moscova au intrat într-o nouă fază după colapsul Uniunii Sovietice din 1991, când Rusia a insistat să aibă relații mai bune cu China, crezând că astfel ar putea fi creată o lume multipolară.
Astăzi, Vladimir Putin a acordat un interviu unui grup de ziariști chinezi. Cu această ocazie, el a pus accentul pe cooperarea în cadrul Comunității Statelor Independente, pe care a descris-o drept prioritate invariabilă a Rusiei. Textual, el a declarat: "Nu vreau să supraestimez, dar credem că ar fi dăunător să minimalizăm importanța colaborării între statele membre în CSI. Realitatea este că noi suntem legați de o sumedenie de relații invizibile pe plan economic, cultural și lingvistic, ca și de o istorie comună." Potrivit lui Putin, marea majoritate a cetățenilor statelor CSI consideră limba rusă drept cea de-a doua limbă maternă a lor. Având în vedere strânsele legături economice și culturale, a conchis președintele rus, nicio schimbare pe arena internațională nu poate să afecteze acest aspect al politicii externe a Rusiei. Am încheiat citatul.
Agenda culturală.
Filarmonica Națională a intrat în grevă japoneză pentru a protesta împotriva condițiilor precare de viață ale artiștilor. Mai multe de la Dumitru Crudu.
Concertul simfonic care a putut fi audiat astăzi la Filarmonica Națională a fost constituit din Suita Arleziana și Sinfonia Inut a lui Bizet, Rondo Capriccioso a lui Saint-Saëns și poemul simfonic Ucenicul Vrăjitor a lui Pierre Ducas. Dirijor fusese Pierre Migar, iar solist Ilieș Rusnak. Acest concert a fost susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale. Specificul acestui concert a fost însă acela că artiștii au ieșit pe scenă cu banderole roșii la braț. Iar acest lucru vorbește despre aceea că Filarmonica Națională se află în grevă. Într-adevăr, așa cum ne-a spus Valentin Doni, prim dirijor și director artistic al acestei instituții, întreg colectivul filarmonic a declarat grevă japoneză de două zile. Revendicările artiștilor sunt următoarele. Acestea cer majorarea salariilor și transformarea filarmonicii într-o instituție bugetară. În opinia greviștilor, Filarmonica Națională a ajuns într-o situație dramatică. În cauza că muzicienii sunt remunerați foarte slab, mulți dintre ei au părăsit această instituție căutându-și de lucru în altă parte. Ca urmare a acestei migrații masive, Orchestra Simfonică și Capela Corală Doina au rămas fără o parte considerabilă dintre componenții lor. Astfel, așa cum ne-a spus Valentin Doni, cavaler al Ordinului în Arte și Litere al Republicii Franceze, din 16 prime viori, câte ar trebui să fie în orchestră, activează numai 8. Această stare de lucruri este însă valabilă pentru toată orchestra. La fel se întâmplă și cu Capela Corală Doina, unde au mai rămas doar 40 de coriști din cei 80 cât ar trebui să-i aibă ca atare. Vasile Condrea, dirijorul secund al Capelei Doina, ne-a mărturisit că plecarea multor artiști provoacă un lanț de probleme, cum ar fi, de exemplu, interpretarea unor lucrări de Mozart sau de Beethoven, care necesită prezența tuturor coriștilor. Repertoriul Capelei Corale Doina este compus din 500 de creații vocal-simfonice, multe dintre ele însă nu pot fi interpretate din cauza că a fost druncinată componența capelei. De aceeași situație se lovește și orchestra simfonică, care nu poate interpreta partituri serioase pentru că numărul instrumentiștilor este de două ori mai mic decât cel care ar trebui să fie. Din această cauză, colectivul artistic a declarat grevă japoneză, protestând față de faptul că au fost abandonați de stat. În opinia lui Valentin Doni, problemele filarmonicii naționale nu sunt numai ale acestor artiști, ci a întregii noastre societăți. Dacă Ministerul Culturii și Guvernul Republicii nu vor satisface revendicările greviștilor, le-a spus Vasile Condrea, atunci vom putea asista la dispariția filarmonicii naționale și la transformarea ei într-o casă de cultură de la țară. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
În încheiere, ca de obicei, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
În săptămâna lui Timpul, publicistul Constantin Tănase comentează proiectul de lege privind combaterea activității extremiste. Mi se pare cu totul suspect atenția exagerată pe care o acordă actualul regim de la Chișinău, așa zise activități extremiste, scrie Constantin Tănase. Vor unii exploatează acest subiect pentru a distrage atenția societății de la altă realitate, violarea libertăților democratice și limitarea libertății cuvântului. În loc să inițieze un dialog permanent și sincer cu societatea civilă, inclusiv cu presa, vor unii încoace proiecte de lege despre activități extremiste, turnând astfel gaz pe foc. Comuniștii au elaborat acest proiect și pentru, citez, a fi pe placul Kremlinului, care după sângerosul 11 septembrie, tratează noțiune de terorism inadmisibil de larg. În fond, comuniștii consideră activitate extremistă orice gen de manifestare ce nu le convine. În felul acesta, orice ziar de opoziție se poate pomeni, etichetat drept organizație extremistă și închis. Însuși Voronin a calificat protestele anticomuniste din acest an drept o manifestare de terorism politic. Ziarul de limba rusă Comersant Plus constată că în ultimul timp, președintele Voronin pleacă acolo unde este chemat și nu acolo unde Moldova are interese. Recenta călătorie a președintelui în Asia Centrală, de pildă, pentru care s-au cheltuit $100.000, a fost lipsită de sens. Într-adevăr, citez, am fost împreună cu kirghizii și tagicii, cetățenii Uniunii Sovietice, dar astăzi ne desparte o prăpastie, avem interese diferite. Specialiștii au calculat că cheltuielile pentru voiajul în Kârgâzstan și Tajikistan sunt mai mari decât volumul comerțului cu aceste state. Și nici tratativele cu liderii țărilor central-asiatice n-au dus la intensificarea colaborării. Președinții țărilor în tranziție, scrie Comersant Plus, nu călătoresc de dragul călătoriilor și economisesc banii statelor lor. Nici, citez, prezența lui Voronin la summitul NATO de la Praga nu s-a încununat cu rezultate palpabile. De dragul unui discurs ce a durat 3 minute, nu era cazul să plece la Praga 17 oameni. Ziarul Guvernului Nezavisimei Moldova ne explică de ce președintele american George Bush l-a invitat pe președintele Voronin să efectueze o vizită în Statele Unite ale Americii. Citez. Acum câțiva ani, o asemenea vizită ar fi provocat nedumerire. Astăzi însă Moldova participă activ la formarea unui spațiu în care să se întâlnească Occidentul și Rusia. Statul moldovenesc, pentru prima dată, controlează situația, nu mai este pasiv. Moldova neutră devine un proiect comun al Occidentului și al Orientului, o zonă a colaborării dintre Europa și Rusia, Rusia și America, am încheiat citatul. În țară, publicistul Petru Bogatu constată că Vladimir Voronin a revenit la Chișinău și a dezlănțuit un nou război verbal împotriva Bucureștiului. A acuzat iar România de ambiție revanșarde și improvizări antimoldovenești, sfătuindu-o pe un ton de mentor să fie mai cumpănită și să nu dea apă la moara unioniștilor. În fine, a lăsat să se întrevadă că Bucureștiul ar urzi împreună cu Transnistria un complot economic împotriva Republicii Moldova. Incredibil, scrie ziaristul de la țară, dar Voronin a amenințat voalat Bucureștiul cu eventuale sancțiuni NATO. Vă dați seama ce se întâmplă. Liderul unui regim pe care Consiliul Europei îl consideră răspunzător pentru derapajul antidemocratic din Moldova nu se rușinează să dea lecții unei țări care întrunește condițiile aderării la NATO și parțial cele de intrare în Uniunea Europeană. Asta, citez, e ca și cum un pungaș care a fost prins buzunărindu-i în biserică pe Enoriaș l-ar înfricoșa pe preot cu o iminentă pedeapsă din partea Vaticanului. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Stimați ascultători, cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți asculta și citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Aici se încheie programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.